Sveiki gyvi. Laidą veda Aurimas Perednis. Aštrios pasaulio reakcijos šią savaitę sulaukė Izraelio karinė ataka prieš humanitarinę pagalbą į Gazos ruožą gabenusi Turkijos laivą. Laivų vilkstinė į Gazą buvo gabenami ne tik humanitariniai kroviniai, bet ir vyko solidi palestiniečių rėmėjų delegacija, tarp kurių Europos parlamento nariai, žmogaus teisių gynėjai, net Nobelio taikos premijos laureatė. Tad kas išprovokavo šį incidentą ir kokias pasekmes jis turės Izraeliui ir visam taikos procesui, apie tai pokalbis su daktaru Egdūnu Račium, kuris yra Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas. Pone Račiau, ko siekia Izraelis tokia beprecedentinė ataka prieš humanitarinę Turkijos flotilę?
Blokuoti Gazos ruožą ir neleisti tarptautinei bendruomenei kištis į, na, jeigu ne Izraelio vidaus reikalus, tai bent jau Izraelio vidaus kiemo reikalus, kaip Izraelis mato Gazos ruožą ir, aišku, vakarų krantą. O kita vertus, Izraelis yra determinuotas neleisti Hamas savęs legitimizuoti ir parodyti pasauliui, kad ji, tai yra Hamas, yra legitimi Gazos ruožo valdžia ir kartu, kad palestiniečiai yra patenkinti šitą valdžią.
O kuo remiasi Izraelio vykdomo Gazos ruožo blokada?
Po palestiniečių valdžios kilimo į Hamas valdžia, kuri iki 2 metai ar 3 metai atgal dar buvo, galima sakyti, legitimi, nes Hamas buvo laimėjusi rinkimus ir suformavusi vyriausybę. Ir tada palestiniečių prezidento Abu Mazeno vadovaujama Fatah, kuri buvo praradusi valdžią, tai Gazos ruožą Hamas uzurpavo ir išvarė visus Fatah atstovus tokiu būdu. Na, tapo vienvaldžiai net neberinkti arba neperinkti vadovai, o kadangi Hamas yra pakankamai radikali nacionalistinio kartu ir islamistinė grupė, siekianti be kita ko sunaikinti Izraelį, tai visai natūralu, kad Izraelis ją laiko viena pavojingiausių savo priešių. Taip. Ir visomis priemonėmis stengiasi jai kenkti arba net ir likviduoti ją.
Kokias pasekmes šitas incidentas gali turėti pirmiausia Izraeliui? Izraelio izoliacija tarptautiniai bendruomeniai gali padidėti dėl to?
Vargu bau ir izoliacija padidės. Tai yra tos valstybės, kurios ignoravo Izraelį arba net, sakykime, nepripažino Izraelio valstybės, turime omeny pirmiausia arabų, plačiau musulmonų valstybės, jos tą savo nepripažinimo izoliacijos politiką tęs. Kitos valstybės, kurios vienai par kitai bendravo ir bendradarbiavo su Izraeliu, tiesiog nedrįs elgtis kaip nors priešiškai Izraeliui, nes baimintis susilaukti nepalankios pozicijos ar politikos iš jungtinių valstybių. Ir, pavyzdžiui, Lietuvos atvejis yra labai konkretus. Lietuva nieko nedarys, nebent Europos Sąjunga ką nors darytų. Europos Sąjunga irgi tikrai nieko rimto nedarys, laikinai bus atšaukta, persvarstyta, nusvarstyta ir daug žodžių, daug tekstų turbūt bus pasakyta ir parašyta, bet jokių konkrečių veiksmų tikrai nebus ir Izraelis nenukentės ir izoliacija nepadidės, nes tai būtų stebuklas, o tokių stebuklų jau 60 metų galbūt tiki kas nors, bet faktai rodo, kad jų nebūna.
O arabų pasaulio visuomenės kaip reagavo į šitą incidentą?
Tai nebuvo šokas, tai nebuvo naujiena. Izraelis tokių veiksmų yra atlikęs gausybę ir galbūt didelė dalis jų net nėra mums žinoma čia, bet arabų pasaulyje yra fiksuojami. Ir galbūt tik tai verta pastebėti, kad šį kartą tai nebuvo ne arabų reiškia laivai, ne palestiniečių laivai, tai buvo turkai. Tai tam tikra prasme, kad naujas galbūt puslapis, kad Turkija, kuri buvo matoma kaip, pirmiausia, kadangi NATO narė ir kartu Izraelio, kuris irgi matomas kaip NATO sąjungininkas ir Izraelio sąjungininkė, dabar šita valstybė nukentėjo nuo sąjungininko, jeigu tai būtų galima pasakyti. Kita vertus, aišku, akivaizdu, kad Turkija keičia savo užsienio politikos kryptį, savo kursą ir tampa vis labiau pro-arabiška, pro-musulmoniška. Šia prasme, matyt, reakcija arabų pasaulį natūraliai yra tai, kad solidarizuojamas yra su Turkija, ne tiek su Palestina, yra, aišku, žinoma, ir su palestiniečiais, pirmiausia, su Gazos ruožo gyventojais, bet solidarizuojamas su Turkija. Tai čia yra pakankamai naujas dalykas, nes iki šiol daugumai arabų Turkija siejasi su parsidaviliškumu ir bendravimu su sionistų valstybe. Tai
o kaip vertinti va, šitą Turkijos pokytį politinės minties ir Turkijos požiūrį į tą patį Iraną, kuris tikrai netoks koks kitų NATO sąjungininkų ar jungtinių valstijų? Ką tai atspindi?
Tai rodo, kad iš tikrųjų dabartinė Turkijos valdžia geba mąstyti savarankiškai ir nebėra varžoma tų mitologemų ir ideologijos, kurią buvo primetęs Mustafa Kemalis dar praėjusio šimtmečio trečiajame, ketvirtajame matome dešimtmečiuose, tai yra, kad iš tikrųjų Turkija išsivaduoja iš tų stereotipų, iš tų gniaužtų ideologinių šaltojo karo pirmiausia. Kemalizmas nebejotinai buvo labai gajus šaltojo karo metu, kai Turkija buvo NATO alijansė priešiška Tarybų sąjungai ir, na, galima sakyti, ir kitokio tipo valstybėms, turimeni, islamistiniam Iranui ir panašiai. Tai nebejotinai yra sveikintinas Turkijos vyriausybės savarankiškumas, gebėjimas, kaip sako amerikiečiai, veikti iš dėžės arba mąstyti iš dėžės ir nebe keliaklupščiauti pirmiausia jungtinėms valstijoms ir kitoms valstybėms, kurios diktuoja tarptautinės politikos madas.
Ir taikos procesų artimuosiuose rytuose, kokios pasekmės to, kas atsitiko šį pirmadienį?
Nėra tokio dalyko kaip taikos procesas. Jis yra butaforija, jis yra imituojamas ir jau imituojamas ilgą laiką ir nuo Oslo susitarimų nieko realiai nebuvo pasiekta. Ir įsivaizduoti, kad dabar kas nors galėtų būti pasiekta, tai juo labiau aišku neįmanoma, bet ir be šito incidento, be šito išpolio nebūtų galima tikėtis taikos proceso naujinimu.
Kodėl jūs netikite ilgą laiką taiką?
Nei Izraelis, nei Jungtinės valstijos nėra suinteresuotos šito proceso užbaigimu.
Ačiū už pokalbį, tai buvo Gdūnas Račius, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas, likit toliau su Žinių radiju.